Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisiju izdanja za 8. decembar, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dve pesničke knjige su u fokusu, hrvatskog pesnika i profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Krešimira Bagića. Ta knjiga se zove Ponornice, a objavila ju je izdavačka kuća iz Zagreba Meandar Media, a druga knjiga se zove Uspavanka za moju generaciju rumunskog pesnika Cosmina Perce, rođenog 1982. godine, a o kojoj će govoriti njegov prevodilac sa rumunskog Đura Mijočinović i urednica ovog izdanja Korana Borović iz izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa svojim prvim sagovornikom danas, sa profesorom Krešimirem Bagićem iz Zagreba, a razgovaramo o njegovoj novoj knjizi pesama Ponornice, koju je ove godine objavio Meandar Media, dakle izdavačka kuća iz Zagreba. Sa profesorom Bagićem razgovaramo putem Skype-a. Dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama, zadovoljstvo mi je ponešto kazati o tome čime se bavim i što pišem.
Evo, ja bih krenuo u predstavljanju vaše knjige Ponornice od njene opsežnosti, da tako kažem. Ona sadrži više od 100 pesama, tačnije 105. Nema naznačenih ciklusa, iako dok ih čitamo možemo za svoju dušu, da tako kažem, napravimo i neku unutrašnju tipologiju, odnosno da povežemo pesme po njihovoj srodnosti. Pesme su većinom nenaslovljene, neke jesu, označene su rednim brojevima i, što je jako bitno, veoma raznovrsnog poetičkog profila, pa u tom smislu mi se čini da je Ponornica neka enciklopedijska knjiga kao zbir različitih tipova pevanja, i to izričem kao pohvalu. Zašto ste se opredelili, tako šaljivo kažem, za dupli album pod koricama jedne knjige, odnosno za ovako širok poetički dijapazon i, razume se, koncept knjige?
Kada je poezija u pitanju, meni se češće stvari događaju nego što o njima odlučujem ili se opredjeljujem između nekih različitih opcija. Tako je bilo i ovaj put. Zadnjih sam godina pisao dosta raznorodne pjesme. Raznorodne po temama, po obliku, formi, po tipu stiha, po raspoloženju iz kojega sam pisao i kako se može iščitati u pjesmi, to raspoloženje variralo između humora i sarkazma, ako bih htio sažeti. I usred tog pisanja, usred tog procesa, kada se prikupila jedna kritična količina pjesama, da sam mogao početi razmišljati o budućoj knjizi, zastao sam kod jednog stiha koji sam napisao, koji glasi: ispod betona vriju vijesti ponornice. Zastao sam i pomislio, pa da, ponornice, to je ta riječ. To je pravi naslov za ono što pišeš. Rekao sam si, naslov je to koji dopušta kretanje u različitim smjerovima, koji dopušta igru, mišljenje, podsvijest, istraživanje. Dakle, sve što čovjek može pomisliti ili sve što čovjek može pokušati učiniti unutar tog prostora poezije. Kao što su te ponornice, te rijeke brze i nepredvidive, tako pomislio sam može teći i tvoja knjiga, i upravo zbog toga nisam ništa htio sređivati, nego sam upravo ostavio da bude na taj način neuređena, da ne budu istovrsne pjesme ili po tematici ili po nekakvom intonaciji ili po nekakvom tonu izlagačkom na jednom mjestu, nego upravo da dolaze po nekom slučajnom rasporedu. Dakle, ideja mi nije bila napisati, kako vi kažete, enciklopedijsku knjigu. Ideja je bila dopustiti sam sebi da artikuliram sve načine na koje me poezija dotiče, odnosno na koje eventualno mogu pisati i problematizirati sve te rubove na kojima se poezija može događati, na kojima se ona ponekad događa, na kojima se ona spaja sa, ne znam, nekakvim drugim žanrovima poput kratke priče, aforizma, eseja, glose, nekakve usputne bilješke itd.
Ja bih sad pomenuo načine na koji ste sve oblikovali svoje pesme, odnosno posebno taj takozvani vizuelni tip pesama, gde je grafički prelom, to kako izgledaju kad otvorimo knjigu i kad ih pogledamo, jednako važno koliko je njihov sadržaj, odnosno semantika pesme, pa ja ću pomenuti u kojim sve oblicima su date vaše pesme. Dakle, dve pesme imaju oblik obrnutog trougla ili piramide, dve spojene, pa onda oblik jelke ili bora sa praznim mestima na vrhu, odnosno pri dnu. Neke pesme imaju oblik iskošenog kvadrata, jedna stabla, jedna ne samo što ima oblik kvadrata, nego je napisana u onom srednjovekovnom maniru skriptura kontinua, dakle bez razmaka između reči. Onda jedna ima oblik jata ptice. 98. koja se zove Stvarnost je pesma koja je nastala od preostalih delova, inače precrtanih delova rečenice. U jednoj pesmi se javlja i crtež ptice, možda patke koja se tu pominje. Šta je bio motiv za vas da se vratite ili reinkarnirate ovaj tip poezije koji je naročito kod nas u našim poezijima bio prisutan krajem 60. i 70. godina, dakle konceptualni ili verbovoko-vizualni tip, odnosno šta za vas ta vizuelnost dodaje značenju ili entitetu pesme?
Motiv vjerojatno za te letrističke igre različitog tipa ponajprije bila znatiželja. Znatiželja da vidim što će se dogoditi s mojim riječima i rečenicama kada ih se grafički pomakne, kada ih se zaigra, kada se napusti ta forma konvencionalnog zapisa. Zanimljivo, takav aranžman kao da pridonosi osamostaljivanju teksta i tekst kao da postaje biće koje odjednom postaje jednako važno i čitati kao što ga je važno i gledati isto tako. Poticaj za takve igre, kao što kažete, dolazi iz tih naših post-avangardističkih praksi 60. i 70. godina, kada su takvi opiti, takvi okušaji bili zapravo vrlo česti u toj poeziji. Naravno, on se vezuje i uz klasične modernističke poetike, odnosno avangardističke poetike. Međutim, budući da se poetički i društveni kontekst znatno promijenio, ti postupci danas nemaju ni izbliza potencijal ili smisao kakav su imali prije 40 ili prije 100 godina. Jel? Naime, oni nemaju taj prevratnički potencijal, nemaju čak ni polemički naboj, rekao bih. Međutim, ako se odmaknemo od konkretnosti samog teksta, možda se u aktualnoj situaciji ovi tekstovi mogu čitati i kao podsjećanje da pjesnik može svoju temu graditi tako da se suočava s jezikom, i to jezikom koji mu pruža otpor, i da se suočava sa formom, i to formom koja se može pokrenuti, koja se može uvijek iznova osmišljavati. Čini mi se da je danas u aktualnoj produkciji puno se piše, a sve manje je ta produkcija poetički različita, da tako kažem. Previše povjerenja u intrigantnost vlastitih emocija ili misli, te u njihovo iznošenje ili razgovornim idiomom s jedne strane, ili teško razmrsivim nakupinama metafora s druge strane. To su, recimo, dva oblika koje ja bar kao čitatelj najčešće susrećem u aktualnoj poeziji. Da se za trenutak samo referiram na ovo vaše spominjane ove pjesme Stvarnost. Taj tekst se sastoji od ulomaka iz dvaju novinskih članaka. Prvi novinski članak je iz senzacionalističke rubrike. U njemu se govori o jednom čovjeku koji je kastrirao divljeg nilskog konja. Takvi su članci u svim novinama danas jako prisutni. Jel? A drugi članak se tiče dnevne politike, i to hrvatske dnevne politike. Riječ je o svojedobnoj, ne tako davnoj izjavi hrvatskog predsjednika koji je svog kolegu premijera nazvao nilskim konjem, koji papa lopoče i ima opaku narav. E sad, ja sam izdvojio dakle, fragmente tih dvaju članaka, organizirao ih tako da oblikom oponašaju sonet, precrtavao dijelove rečenica i stavio gore naslov Stvarnost. Dakle, moja igra ili moja intervencija ili moje bivanje u stvarnosti istodobno je podrazumijevala i otpor i čuđenje tim političkim procedurama i diskurzu koji ih prati, i otpor i čuđenje novinarskoj logici, ali isto tako i propitivanje soneta i propitivanje otvorenosti tog soneta i eventualnog umjetničkog potencijala iz današnje perspektive tako kanoniziranog oblika. I naposljetku, sam naslov pjesme Stvarnost nije samo razumljiv. Čitatelja naime potičem da se na temelju tog teksta koji mu je ponuđen, na temelju tih fragmenata, upita gdje je ta stvarnost, postoji li ona uopće, ili što je to što nam se danas nudi kao stvarnost, što zovemo kao stvarnost. Evo recimo, dakle, sad sam vam pokušao na primjeru jedne pjesme na kojemu to mogu osvijestiti, pokazati što se eventualno sve čovjeku može motati po glavi dok radi neku takvu konstrukciju.
Jeste odgovor na prvo pitanje pomenuli i deo tekstova, čak ne samo pesama, koji se sreću u vašoj knjizi, koji idu ka kratkoj priči, ka kratkom esejističkom proznom zapisu, pesme sa unetim citatima, odnosno referencama, pesme u prozi, metapoetske pesme se mogu sresti, po znacima navode biografske, jer se tu referiše na neke poznate pisce kao što su Tin Ujević, Gustav Matoš, Miroslav Krleža, verističke pesme, dve pesme koje su mali autoportreti, soneti i tako dalje. Dakle, jedan čitav književno-istorijski mozaik ili kompendijum pesničkih modela. Koliko i u ovim pesmama treba tražiti skrivene citate, odnosno skrivene i neskrivene posvete? U jednoj pesmi je to vrlo eksplicitno, gde je to posvećeno autorima i urednicima časopisa Kvorum, odnosno implicitne reference. Da li vam je to bio cilj i sa koliko znanja treba pristupiti zapravo čitanju vaše knjige?
Knjiga Ponornice nije nastala s predumišljajem da bude mozaik pjesničkih stilova, načina ili modela tekstova, premda iz neke perspektive se ona tako može promatrati, dakako. Te reference kojih ima dosta, najvažnije su dakako meni, jer pomoću njih ja ili taj moj pjesnički subjekt oblikujem svoj svijet i oblikujem svoj svjetonazor, ali to je kod pomoću kojega pokušavam prenositi nekakve poruke. Čitatelji te reference mogu i ne moraju prepoznavati, jer književnost dakako nije detektivski posao pa da se mora utvrditi porijeklo svakog podatka. Kada pišem, nastojim naime oblikovati tekst koji će funkcionirati neovisno o citatu ili aluziji koju upotrijebim u tom tekstu. Naravno, ako se taj citat ili ta aluzija prepoznaju, značinski prostor će postati bogatiji, slojevitiji, odvešće u nekom drugom smjeru eventualno čitatelja.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Krešimirom Bagićem povodom njegove knjige poezije Ponornice.
When that jukebox is
Bombe su u trgovačkom centru, posvuda. Ne možeš proći od njih. Bombe u hodniku, bombe na policama, bombe u garderobi, bombe ispod pulta, bombe u džepovima prodavačica, bombe u sendvičima, bombe u bočicama soka, bombe na umornim licima kupaca. Bombe, bombe, bombe. Eksplodiraju svako malo. Rijetki se zbog toga uzbuđuju. Uruši se dio zgrade, pojavi se rupa u stropu ili podu, ljudi ostanu bez ruke, noge, osmijeha ili imena. Ima ih svih oblika i veličina. Fino su dizajnirane i personalizirane. Bombe za samoubojice, bombe za samce, bombe za domaćice, bombe za pjesnike, bombe za žene koje nose visoke pete, bombe za rješavače križajki, bombe za lijevo krilo desne stranke, bombe za šetače, bombe za bombaše, bombe, bombe, bombe. Bombe su u trgovačkom centru. Posvuda. Ne možeš proći od njih. Svakog im dana raste cijena. One su živi ukras stoljeća, gorki bomboni koje cucla i staro i mlado.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa našim prvim sagovornikom, to je Krešimir Bagić. Razgovaramo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Ponornice.
Sad ovo što ste spomenuli eksplicitno kvorumaše i postoji ta jedna pjesma posvećena kvorumašima. Pripadam kvorumaškoj generaciji. Uz tu generaciju koja je stasala u drugoj polovici 80-ih, može se vezati ponajprije postmodernistička osjetljivost. Pa bi se možda i ova knjiga mogla opisati kao izraz svojevrsne postmodernističke poetike, poetike koja prikuplja, koja promišlja, koja preoznačava, koja se igra, a pritom govori o mnogo čemu ili barem pokušava govoriti o mnogo čemu.
Profesor Bagić, vi ste pomenuli šaljivost, odnosno ironijske strategije koje su prisutne u vašim pesmama. Ja bih naveo neke stihove, odnosno delove, i posebno jednu figuru neimenovanog mladog lingviste koja se javlja kao protagonist u nekoliko pesama. Recimo, 40. pesma je osmišljena kao jezgrovit naučni rad mladog lingviste o deminutivima u romanu Vladane desnice Proljeće Ivana Galeba, zaista kao kroki jednog pravog naučnog rada, što možda i jeste poslužilo kao podtekst ili pretekst ove pesme. 95. pesma počinje stihovima, citat, mladi lingvist ne čita poeziju, kamo bi ali stigao s toliko magle, kome uopće treba to mucanje, taj jezik koji bježi od sebe, koji se ukopava, ograđuje i šuti. Deveta pesma je data kroz dva para pitanja i odgovora, od pitanja jesi li ti angažiran pisac i, rekao bih, poente, citat, angažirana književnost traži istomišljenike, a ja se počesto ne slažem ni sa samim sobom. Pa eto, ako smemo da otkrijemo ko je mladi lingvista, kako razumeti ovu, po znacima navoda, subverziju zboka, recimo u pogledu angažovane literature i generalno tu ironiju i komičke strategije u ovoj vašoj knjizi Ponornice?
Mladi lingvist je naravno konstrukt, nije stvarna osoba, ne postoji stvarna osoba na koju sam tu mislio. On doduše ujedinjuje svojstva tipova ljudi koji se bave jezikom i koji se bave literaturom i karakteristike tipova mišljenja o jeziku i literaturi. Lingvist, kao što znamo, ne samo mladi i ne samo ovaj iz moje pjesme, može jako podrobno opisati recimo jezik pjesme, a da pjesmu i njezin smisao ne dotakne, da ga pjesma uopće ne zanima. On će u njoj naći oblike, on će u njoj naći manje ili više zanimljive lingvističke pojave, kao što će neki drugi namjernik iz neke druge perspektive u njoj prepoznati tegoban život autora ili vlastitu emociju kojom će sam sebe onda ganuti dok čita pjesmu. Zapravo sam preko tog lika mladog lingvista pokušao upozoriti ili tematizirati različite oblike razumijevanja i funkcionalizacije pjesničkog jezika, odnosno različite oblike izbjegavanja da se upustimo u ozbiljan dijalog sa poezijom. Ja. Ova storija koju ste spomenuli o deminutivima u desničinom romanu doista je bila jedna štolovina vlastita. Dakle, ja sam u jednom trenutku počeo iznova čitati desničin roman Proljeće Ivana Galeba i naišao sam prvi put na riječ zabavica. Taj mi se deminutiv učinio posve neočekivanim u tom kontekstu u kojemu se pojavio. Onda sam čitao dalje, pa sam naišao još jedan put. Uglavnom, ja sam tri put pročitao taj cijeli roman, ali drugi i treći put sam ga čitao isključivo zato da pronađem sve deminutive koje upotrebljava desnica u tom romanu i da vidim šta se s njima uopće može, kako uopće od tog detalja krenuti, što taj detalj govori o tekstu. I onda je nekako kao nus produkt te moje fascinacije, kad sam već imao sve popisano, u ostalom u tom tekstu sam praktično i popisao sve te deminutive, tako da to je jedan oduži tekst od neke 3 stranice, gdje postoje bar stranica gdje se nabrajaju svi deminutivi koje je desnica upotrijebio. Dakle, u tom slučaju taj mladi lingvist sam dijelom ja, međutim, onim dijelom kojim se izrgava zapravo pomalo ruglu ta njegova doslovnost ili ta namjerna sljepoća da se literaturi ne prilazi kao literaturi, tim dijelom očito nisam, jel, dakle tu onda stupa u igru nekakva ironija, nekakve strategije nedoslovne koje se ne tiču u ovom slučaju mene koji tu priču izlažem. Što se tiče ove angažirane književnosti i, kako vi kažete, subverzije zboka u vezi s angažiranom književnošću, rekao bih da ja možda jesam, a možda i nisam i kao pisac i kao osoba subverziman prema angažmanu. Ja doduše nisam veliki poklonik angažmana koji se manifestira kao plakatno, kao aktivističko zauzimanje za neku ideju i ideologiju, odnosno nisam poklonik onog tipa pisanja u kojemu je angažman važniji od književnosti. Jedna je stvar kada recimo čitate Kiševu grobnicu za Borisa Zadividovića, tu se ne moramo dogovarati, riječ je o izrazito angažiranom tekstu, ali riječ je i o nenadmašnoj literaturi. Mislim, to je recimo knjiga koja je obilježila moje djetinjstvo, moje mladosti, koja je na neki način moja književna ideologija, premda nisam prozni pisac, ali sam čitatelj. A posve je druga stvar kad čitate neke nezanimljive i neuzbudljive rečenice ili stihove nekog literarnog mucavog ljevičara ili konzervativca i tako dalje, mislim, onda od sama činjenica da je neko angažiran, pa da je onda angažiran u smjeru u kojemu se to meni kao čitatelju eventualno može dopadati, nije mi dovoljno da o njemu mislim dobro kao pisac. Dakle, da bi književnost bila dobra, bar za mene, ona treba biti estetična, privlačiti iznimnošću jezika i jezične prakse, kompozicije, perspektive iz koje se govori, a pritom, ako je angažirana, to bolje.
Ja bih sad, profesor, pomenuo i one tradicionalno rečeno refleksivne pesme ili poente koje su mi zanimljive jer se njima može i razmišljati. Recimo, jedna od vaših pesama poručuje da treba šutjeti na sav glas, odnosno poentira u sve mogu povjerovati osim u lekcije iz povijesti gde navijači pevaju o pobjedi, a Gundulić o slobodi. Onda u pesmi 7 napomena za hodače, recimo druga napomena glasi tamo gdje je sve jasno, ništa jasno nije. A 5. pisac treba kritičara koliko i plivač čizme. A budući da se bavite i književnom kritikom, ovo je zanimljiv zaključak. 33. pesma pak zaključuje, citat, kada dozrije, svaka je revolucija kao razrezana dinja, žuta, gnjecava i tužna, jedino vjernici i vojnici govore o slatkoći. Pa bih vas pomalo šaljivo pitao, da li ovdje govori mudrost ili gorčina prikupljenog životnog ili intelektualnog iskustva, ili se ovim stihovima krije i neka polemička žauka koja je upućena bilo pojedinim grupama ili pojedinim kolegama?
Govore i gorčina i mudrost, ako mudrosti ovdje ima, i nekakvo iskustvo, i ima tu i nekakve prikrivene polemičnosti. Povodi su uvijek različiti i na koncu povodi ostaju samo povodi. Kada taj trenutačni poticaj koji je eventualno pokrenuo pisanje nestane i kada ga nakon nekog vremena zaboravimo, jedino što je važno je to da li taj tekst funkcionira ili ne, da li on ima neku svoju cjelovitost, da li on privlači pozornost. Drago mi da ste spomenuli ovaj stih treba šutjeti na sav glas. Iza tog paradoksa zapravo proviruje stanje tog mog poetskog protagonista. Proviruju razlozi za humor i za sarkazam. Uostalom i za neki tip angažmana na koji sam spreman. Riječ je naravno o tihom, nedoslovnom angažmanu koji uključuje samo pojedinca i koji ne računa s trenutačnim učincima. Sad ovdje sam taj angažman namjerno spomenuo budući da sam u prethodnom odgovoru tematizirao onaj angažman koji mi nije blizak. Evo. Šutnja je jedan od provodnih motiva, možda i najjači provodni motiv ove knjige. Ona je, ili bar je tako doživljavam, naličje govora i partner tog govora. Uvjeren sam da u mnogim situacijama šutnja može biti snažnija od govora, odnosno da može biti promišljeniji i jači odgovor na izazov situacije. U ostalom, čak i u običnom životu često spominjemo riječitu šutnju ili tišinu koja je jača od riječi itd. Kada sam zapisao taj stih da treba šutjeti na sav glas, pa poslije se negdje govori šutjeti kao intelektualci u predgrađima i diktaturama itd., htio sam naglasiti da ne mogu govoriti doslovno, ali da imam odnos prema stvarima. I da imam odnos prema događajima oko sebe, te da ih se ne libim tematizirati. Mislim, na onom primjeru pjesme Stvarnost koji sam komentirao i pokušao otkriti svoje razloge za pisanje i tehniku pisanja te pjesme, tu sam možda nekako uspio približiti tu vrstu odnosa prema stvarima, bavljenja njima itd. Sad ovi humorni elementi, ironični, sarkastični elementi, a oni dobrim dijelom su proistekli iz potrebe da čovjek ne posegne za krikom ili da ne sipa neko crnilo na papir, da kaže, ajde, prihvatljivim, nedoslovnim jezikom neke stvari do kojih mu je stalo, odnosno na koje misli da bi ih trebao kazati.
Profesor Bagiću, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je profesor Krešimir Bagić i pesnik, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi pesama Ponornice, koja se ove godine pojavila u izdanju Meandar Medije. Come on late and you come on early. Come on big when you're feeling small. You come on straight and you come on curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. I got a heart that burns like a fever. And I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Mighty mean and a dreadful sorrow across the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. Ecco.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden. Jedva čekam dobri ljudi. Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer Truba, Francesco Santucci tenor saksofon, Adrian Mears trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I u drugom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, fokusirat ćemo se na knjigu pesama Kosmina Perce, Uspavanka za moju generaciju. Kosmin Perce je jedan od vodećih savremenih rumunskih autora mlađe srednje generacije, budući da je rođen 1982. godine. Ovo je praktično prva njegova knjiga koja je prevedena na srpski, do sad je prevođen fragmentarno, poezija i njegova proza. Ovu knjigu je preveo Đura Miočinović, a objavila je izdavačka kuća iz Novog Sada Prometej. Pa će i naši sagovornici danas biti Korana Borović, urednica ove knjige pesama iz Prometeja, i sam prevodilac Đura Miočinović. Na početku ćemo čuti Koranu Borović, s kojom smo razgovarali Skype-om. Njen odgovor na pitanje zašto su se opredelili upravo za Kosmina Percu i za ovu njegovu knjigu, i zamolili je da malo predstavi profil i ciljeve svoje edicije Reka, u okviru koje je objavljena Uspavanka za moju generaciju.
Ko prati rad edicije Reka, da je mogao do sada da primeti da volimo da istražujemo okolne zemlje. Mislim da nije potrebno otići daleko da bi se naša dobra književnost bilo da govorimo o prozi ili poeziji, a konkretno kod ove zbirke i kod Kosmina Perce privukla nas je ta njegova neobičnost izraza i njegova sposobnost da lako promeni ton, a da ne izgubi ni malo na autentičnosti niti na snazi utiska koji ostavlja. Najviše mi se svidjelo to što se kod njega to primetilo već posle nekoliko pesama, a mislim da je to kod poezije nekako najbitnije, taj prvi utisak da izazove neku emociju, pa ako se to desi onda nije ni teško odlučiti se za takvog autora. Što se tiče edicije, da kažem i koju reč o Reci, ona je zamišljena kao biblioteka u kojoj će biti predstavljena kvalitetna književnost sa akcentom na autore iz Evrope. Već sad je prisutna mešavina žanrova, objavljamo romane, eseje, drame, poeziju, ima i par zbirki kratkih priča i publicistike. Prilikom izbora naslova isključivo se vodimo kvalitetom sadržaja, a sve to se trudimo da upotpunimo saradnjom sa zaista vrhunskim saradnicima, prevodiocima, i na kraju to upakujemo u jedan savremeni dizajn. Dizajn svih korica potpisuje naša saradnica ilustratorka Sonja Bajić.
Kosmin Perce, srednja generacija ili mlađa srednja, jer je rođen 1982. godine u Maramurešu. Koji
da,
to grad?
Maramureš nije grad, Maramureš je jedna oblast na severu Transilvanije, posebno po nekim odlikama. Jako drži do tog, da ne kažem lokal patriotizma, ali ponosan i srećan što potiče baš iz Maramureša. Tako i piše, ne piše da je iz Rumunije, ne piše iz kog je grada, nego iz Maramureša.
Za one koji ne znaju, Kosmin Perce je pisao eseje i piše eseje, poeziju, romane, objavio je više knjiga pesama, dve zbirke kratkih priča, tri romana. Iz 2015. mu je roman Ništa nije ostalo. Međutim, Kosmin Perce, pošto i predaje komparativnu književnost na Univerzitetu Hiperion u Bukureštu, možemo reći da se i bavi proučavanjem književnosti, doktorirao je, i to na temi istočnoevropska fantastična književnost. Malo da ga podrobnije predstavimo, knjige koje je objavio.
Znam da je veoma aktivan kao književni kritičar, odnosno često ga pozivaju, vrlo je aktivan u, da kažem, ekstrovertan u tom nekom književnom svetu, predstavljenju savremenih pisaca, i jedno izvesno vreme je radio kao urednik u izdavačkoj kući Paralela 45, što je još jedno od njegovih zanimanja, kao urednik i organizator, pa i priređivač zbirki. Tu je jedna zbirka koja se zove Protest ili tako nešto, ne, Rezist, izdržaću, to je negde politički angažovano, ali ne direktno, već kao, eto, gotovo kao neki manifest To je jedna zbirka savremene poezije koju je on uredio i uređivao dosta knjiga, čak je bilo i pokušaje da dok je bio u izdavačkoj kući Paralela 45 da u saradnji sa Partizanskom knjigom i još nekim izdavačima odavde da napravimo zajedno neku, da kažem, zbirku, odnosno neku antologiju jugoslovenskih savremenih pesnika. Međutim, tu se nešto promenilo, on je napustio Paralelu 45 i nastavio da radi, mislim, na fakultetu.
Je li on najpoznatiji kao pesnik, je li najvrednije to što je napisao kao pesnik budući da je objavio najviše knjiga?
Mislim, on jeste počeo sa poezijom i prvih nekoliko knjiga su poezije, pa ima i skorijih nakon nekoliko knjiga proze, kratkih priča, romana. Mislim da je poslednja zapravo iz 2018. upravo ova knjiga poezije, Uspavanka za moju generaciju. Pisao je i knjige proze i eto, baš se nekako pogodilo da je on ove godine tražen na više strana. Ja radim sada na njegovom jednom kratkom romanu koji se zove Žega. Eto, Kosmin Perca je jedan od uporedno mnogo prevođen i mnogo je putovao po svetu, kao po rezidencijama i po raznim susretima, te sam ga ja upoznao i pre nego što sam prevodio njegove pesme prvi put za njegovo gostovanje kod organizacije Krokodil, koja mu je dala rezidenciju ovde u saradnji sa Fondacijom Traduki. Tada sam preveo neke pesme, a upoznao sam ga pre toga u Podgorici, gde je bio isto pozvan da govori o rumunskoj poeziji.
Ja se sećam pre te rezidencije, mislim, iz 2019. on je bio gost Svetskog dana poezije. Kada je nastupio, ima karakterističan nastup, zapravo ne čita, nego izvodi svoju poeziju koju možemo nazvati nekim malim performansom. Znam da je ostavio upečatljiv utisak. Petar Matović je tad bio urednik tog programa.
Da, tako je nastupio i u Podgorici zapravo. Baš je onako, da kažem, odglumio, odrecitovao tekstualno, već, kako kažete, i dramski izveo te svoje neke pesme koje je tamo prikazano, odnosno pročito.
Ja sad možemo malo podrobnije da predstavimo ovu knjigu Spavanka za moju generaciju, Prometejevo izdanje. Jasno je podeljena na dva dela. Znači, prvi deo su ratne pesme, tako ih je sam autor nazvao, drugo su ljubavne pesme. Mogu i treći ciklus da izdvojim, to je sama pesma Uspavanka za moju generaciju koja sadrži pet delova, svaki od njih je naslovljen i svaki od njih sadrži posebne delove. Rekao bih da postoji krupna razlika između ratnih i ljubavnih pesama. Ratne su narativne, dakle dosta duge, vrlo su ekspresivne, imaju drastične te slike, predočavaju neke konflikte, raspad sveta, dezintegraciju sveta, pominje se i apokalipsa, a s druge strane ljubavne, kao da ih je pisao neki drugi autor, stišane, gotovo ispovedne, gotovo bez potrebe za metaforama, odnosno nekim figurativnim jezikom.
Da, upravo ste, promena ta ritma i jezika je za mene lično bila potpuno iznenađujuća. Moglo bi se reći da je ova zbirka pravo otelotvorenje one mudrosti u ljubavi i ljubavi ratu, sve je dozvoljeno. Kod Perce u tom prvom delu, u ratnim pesmama, barem sad ovo je moj lični utisak, pa nadam se da ćemo čuti i utiske budućih čitalaca, mislim da postoji neka liričnost i ima te ponavljajuće stihove poput refrena i koji zaista dodaju na muzikalnosti čitave zbirke. U ratnim pesmama, pa ja ne znam, mogla bih to da nazovem možda nekom poetikom užasa, ako mogu tako da kažem. A sa druge strane, u ovom delu sa ljubavnim pesmama, uprkos riziku da malo zađe u kliše, autor iznosi jake svoje strahove i lične opsesije i mi tu osetimo i svu njenu epsku snagu. Iako stilski i fizički jesu razdvojene, mislim da je emocija koju bude jednaka i da ih to povezuje.
Da, on je objavio još, mislim, čak tri knjige nakon toga. Među njima je ovaj roman Žega, Aršica, a tu su i Anisija i Začarani alat i Nestanak. I u tom apokaliptičnom smislu te ratne pesme zapravo održavaju tu borbu, uvide pokušaj da se samo spozna, pokušaj da se svet vidi onako kakav jeste u nekom najgorem smislu.
Čuli ste prvi deo razgovora o knjizi rumunskog pesnika Kosmina Perce Uspavanka za moju generaciju.
There's only so much
Sledi drugi deo razgovora o knjizi pesama Kosmina Perce, rumunskog autora Uspavanka za moju generaciju, sa Koranom Borović, urednicom iz izdavačke kuće Prometej, koji je ovu Percinu knjigu objavila, i sa prevodiocem sa rumunskog jezika, prevodiocem ove knjige, Đurom Miočinovićem. I baš bih prvo pitanje posvetio Uspavanki za moju generaciju, koja i kao ciklus, kao pojedinačne pesme, možda mi je najimpresivnija u knjizi. Ponegde mi to deluje kao jedan svojevrsni manifest. Podsjetio me, evo, od naslova, možemo od toga da krenemo, na čuveni Ginzbergov Urlik, gde on govori o sudbini najsjajnijih umova svoje generacije, znamo početak te poeme. Kome se zapravo obraća Kosmin Perca, odnosno, pošto stoji Uspavanka za moju generaciju, šta on time poručuje, odnosno zašto Uspavanka, zašto taj manifestni karakter?
Pa ja sam pročitao jednu Silesiju njegovih intervjua, tu ima neke 60 stranica štampanih. Tu ima manifesta i da je pre svega naslov Uspavanka vrlo ironičan, odnosno sarkastičan, da to treba da bude više nešto kao buđenje pre nego uspavljivanje, i da zapravo samo to što on to naziva uspavankom, koliko poruka kontrastira sa uspavankom, to nije baš uspavanka za laku noć, to je uspavanka za dobro zamišljanje i promišljanje i osvešćivanje kakvoj generaciji se pripada. Čak ja mislim da to nije generacija sama kao generacija, već kao jedan trenutak uvida u svet oko nas, i ta generacija možemo biti i mi, bilo ko drugi.
Za mene je najdominantniji utisak bio taj da Perca jako vešto uspeva da napravi jednu mešavinu stvarnosti i nostalgije. Na jednom mestu, tu sam i našla jedan stih koji je to potvrdio, samo napred iz prošlosti u prošlost, on kaže. I on istina piše iz perspektive mladog čoveka, kog bismo nazvali milenijalac, ali su stihovi i tekako univerzalni, jer teme rata i teme velike generacije i velikog broja ljudi koje je odneo rat, a sa njime i možda nekih velikih pesnika i velikih naučnika koje možda nikad nećemo ni znati da smo mogli imati, to je ono što je svakako univerzalno. I za mene također lično je najupečatljiviji stih bio Normalnost je reč bez referentnosti, a mislim da se on da jako dobro komunicira sa sadašnjim trenutkom.
Sad bih naveo i stihove. Recimo, tu sam prepoznao duh vremena za koji vezuje svoju generaciju. Citat: ne razumete, u polumraku kažnjen si za ono što je moralno, nemamo lepotu, slobodu, čast, taština je izmet koji nam klizi niz grlo prirodno, živimo od surogata, od cerebralnih virtualnih droga, međuprostornih, kužnih, jeftinih i kolosalnih, sreća je stvarna, moguća i može da prevaziđe našu životinsku prirodu. Svet treba napustiti da bi se osvojio. Samo da dodam da ovaj polumrak koji pominje, to je objašnjeno u prethodnim stihovima, je pojam koji je iskoristio umesto vladavine demona, a taj polumrak povezuje i sa virtualnim prostorom, odnosno prostorom, recimo, videoigrica, gde krv koja se pojavljuje su samo pikseli, a ne stvarna krv. Ovde se sreću i te drastične slike, ali jedan, možda ne moralistički, ali pristup koji kvalifikuje duh vremena u kome živimo, gde se povezuju realni i virtualni prostor i tako dalje.
Pa to jeste i duh vremena i polumrak, odnosno polusenka. Tu sam diskutovao sa Percom, zgodna stvar kada je neko živi i dostupan da se može prodiskutovati o nekim prevodiličkim rešenjima. On je koristio, iako postoji reč polumrak, on je koristio reč polusenka. Međutim, ja sam ga pitao da li možemo reći polumrak, jer nekako mislim da polusenka drugačije odzvanje u srpskom jeziku, a od polumraka. Polumrak zapravo je to gde smo uronjeni u sve to nešto nesvesno, gde mi uopšte imamo tu budnost, gde imamo svest o trenutku u kome živimo, o tome šta radimo, kolike kompromise pravimo, koliko je to skaredno, koliko, ako bismo samo mirno spavali i to u budnom stanju, onda zaista gutamo izmet. A što se tiče jednostavno situacije političkog trenutka u Rumuniji, on je slično kritičan, odnosno vrlo, vrlo neprijatan i u Rumuniji kao i ovde, i mnoga slična pitanja se javljaju. Koliki mi kompromis pravimo u sve te tehnologije, da su to surogati za slobodu, da su surogati za izražavanje.
Ja sam također primetio jedan moment u prvom delu knjige, pokušaj da se nađe nova pesnički jezik, recimo u pesmi Zeleno je boja nade, gledam metapoetski naboj, recimo mogu da navedem neke od stihova, pokušavamo da pronađemo nov rečnik, postkibernetski, nanotehnički, jedan korektan rečnik, depersonalizacije, dehumanizacije, tenzije u vazduhu, nedostatka kontinuiteta, nedostatka intimnosti, samoće usred mnoštva, elektrosakaćenja, elektroautizacije. Kako vi vidite ovaj jezik poezije koji gradi Perca u ovom delu knjige?
Ova pesma Zelena je boja nade je meni odavala zapravo utisak izlaska pesnika iz same pesme i ta njegova želja nekako da ogoli sve, da ogoli licemerno društvo koje ubija i svoje drugačije i svoje neprilagođene i ne želi da se kloni reči ni malo, insistira na važnosti istine, a jezik se menja i pojmovi koji se opisuju imaju svoj poseban jezik i na jednom mestu čak on koristi emotikone i tako. Da. Mislim da to može da dodatno oteža pesništvo, jer te reči nisu ovako kad ih vidite ni malo poetične, same po sebi, i onda zaista morate da budete majstor da od toga izađe jedna pesma sa takvim efektom.
E sad, što se tiče stvarnosti, zanimljiv mi je jedan skup pesama koji sadrži te socijalne motive i tu bih pomenuo ne kao reprezentativnu, ali kao zanimljivu pesmu koja se zove Manela, zbog toga što je to jedan poseban žanr koji je vezan za popularnu kulturu, odnosno kako si ti naveo u fusnoti turbo folk. Pa pre nego što navedem stihove, možda da objasnimo šta je Manela u savremenoj rumunskoj kulturi, muzici.
Pa evo, od kad sam krenuo od kuće prema radiju, preslušavam razne Manele kako bih pokušao da uhvatim neku što precizniju definiciju. Možda turbo folk, u suštini ne samo, to je jedna zabavna muzika s jedne strane, muzika koja se bavi prostim emocijama, ljubavnim doživljajima, tuga, suze, dosta prost rečnik, patetičan, da kažem, dosta uvek nešto lično, a tu se čak i hvale neki magnati, znači to je jedan svet tih nekih privrednika koji imaju mnogo novca i treba da ga potroše, i onda su tu manelisti, odnosno ovi zabavljači, da ih upute kako to da urade, da im pokažu taj stil. Oni su neke vrste gurua tog staleža. Tu su pesme o rastancima, pesme o sastancima, čežnja za svađama, makar i u svađu biti s nekim.
Evo sad kako Kosmin Perca, koji je jedan, da kažem, i neoavangardni ili neoekspresionistički pesnik, koristi Manelu, kako zvuče njegovi stihovi u pesmi koja se zove Manela. Voleo bih da napišem jednu Manelu, da pišem o mržnji i svemu što proističe iz nje, o devojčici koja neće da spava sa svojim ocem na kauču, o nemanju para za kiriju, hranu i kafu, o hladnoći i kiši i snegu, o zlobi u tvom srcu. Da, voleo bih da napišem Manelu o deci i nemogućnosti da ih viđam, o radu i njegovoj uzaludnosti u svetu koji samo želi da kontroliše, o tvojoj ravnodušnosti. Znači, pesma je narativna i duža, ja sam naveo samo dve strofe, taj pokušaj da se iskoriste, da gledam popularni žanr, ali da se opet govori o ozbiljnim motivima, dakle od seksualnog zlostavljanja dece, siromaštva, i pominje se taj motiv prosjačenja dece na ulici.
Manele zaista i pokrivaju jako širok dijapazon tih socijalnih motiva, od siromaštva, teškog života, srodnost neka sa bluzom ili sa narodnom muzikom, i komotno bi mogao od tih motiva koje je naveo, mogao bi jedan album Manela da napravi. Mislim da čak i odao poštu tom žanru.
Ja dok sam čitao ovu knjigu, stalno sam se pitao o njenim efektima, odnosno o eventualno namerama, koliko su te pesme težile da budu provokativne, šokantne, da li su izražavale protest, rezignaciju, pošto prepoznam jedno i drugo, odnosno kod ljubavnih pesama jednu intimnu bliskost i ispovest. Kako je na vas delovala ova poezija?
Definitivno bih mogla da kažem da u ovoj zbirci vidimo jedan izraz ljudskosti u svoj njenoj punoći, dakle od lepote do užasa, od intime do kolektivnog i zajedničkog. Imamo izraze dekonstruisanog subjekta, a sve sastavljeno i izneto na nešto manje od 80-ak strana. I da se poslužim jednim Percinim stihom da opišem svoj utisak, kao kad primiš 3 metka u stomak, a preživiš. Eto, takav je utisak nakon čitanja ove zbirke.
Vrlo upečatljiva slika. Da. I evo, Korana, za kraj jedno pitanje za vas, dakle opet kao izdavača, iz ugla ove emisije koja se bavi postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, koliko je vama blisko i bitno da objavljujete autore iz književnosti naših praktično suseda, i da li eventualno planirate za sledeću godinu još nekog od balkanskih autora?
Ja moram da priznam da nismo se vodili baš striktno time sa koje teritorije dolaze autori, ali više time koliko su prevodi jezika tih zemalja zastupljeni kod nas. Tako da smo se trudili da nekako osim ovih jezika čija književnost je dostupna više, da budu zastupljeni i ovi manji jezici i ređe prevođeni. I imamo zaista sjajnu saradnju sa slovačkim, slovenačkim, poljskim institucijama, makedonskim, koje daju podršku književnim prevodima i zahvaljujući njihovoj pomoći uspevamo da predstavimo autore iz tih zemalja. Imamo u planu za sljedeću godinu prevode dva dela slovenačkih autora sa kojima smo već imali priliku da sarađujemo. To su Milan Petek Levokov i Vanja Pegan i eto, radujemo se da predstavimo njihova nova dela našoj publici.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 8. decembar. Dakle, danas ste mogli da čujete Krešimira Bagića i Koranu Borović iz izdavačke kuće Promete iz Novog Sada i Đuru Mijočinovića, prevodioca s rumunskog jezika, koji su govorili o knjizi pesama Kosmina Perce, Uspavanka za moju generaciju, a današnju emisiju su pripremili. Kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić, Nikola Trikoš, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.